Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues, ju shoqëroj unë Krenare Cuboli. Fillimisht u njoh me titujt kryesor. Zyrtarët amerikanë Escobar dhe Sholle thonë se është koha që Kosova të themeloj asociacionin e komunave me shumicë serbe. Punëtorët e sektorit privat në Kosovë kërkojnë të ndihmohen nga qeveria, sikurse ata të sektorit publik. Ish kryeministri britanik Boris Johnson ka deklaruar se presidenti rus Vladimir Putin e ka kërcënuar me sulme raketor pak para nisjes së luftës në Ukrainë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këshilltari i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Sholle dhe i dërguari Amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar kanë bërë sërish thirrje për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Në një tekst autorial të publikuar në mediat koa.net dhe Kosev, ata kanë thënë se ndër qëllimet më të rëndësishme të shoqërisë në Ballkanin Perëndimor është që të ndihmojë në krijimin e kushteve për, siç kanë thënë, marrëdhëniet të shëndetshme, paqësorë dhe të qëndrueshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas tyre, asociacioni është mënyrë për përmirësimin e jetës së përditshme të qytetarëve, krijimin e besimit ndërmjet serbëve etnik dhe qeverisë qendrore, sigurimin e lidhjeve më të mira ndërmjet veriut dhe pjesës tjetër të vendit. Sipas tyre, asociacioni nuk do t'i jashtonte qeverisë së Kosovës një shtresë të re të pushtetit ekzekutiv dhe legislativ. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë të premte në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se nuk beson që Kosova ka urgjente themelimin e asociacionit për njohjen reciproke me Serbinë. Lidhur me këtë temë, Fondacioni Friedrich Ebert Stiftung do të prezantojë sot në Prishtinë draft statutin për siç është thënë asociacionin e komunave në të cilat komuniteti serb i Kosovës së Shumicë, e cili është hartuar nga kjo organizatë në partneritet me Institutin Evropian për Paqe. Më shumë lidhur me këtë organizim do të mund të kuptoni në edicionin e orës 16:00. Marveshja për formimin e asociacionit komunave me shumicë serbe në Kosovë, e cila është nënshkruar 10 vjet më parë, nuk është zbatuar asnjëherë. Në materialin vijues ju rikujtojmë se kush e ka nënshkruar marveshjen, çfarë parashëh ajo dhe pse faktori ndërkombëtar është duke rritur trysnin mbi Kosovën për zbatimin e saj.
Marveshja për formimin e asociacionit komunave me shumicë serbe është nënshkruar 10 vjet më parë, por ajo nuk është zbatuar asnjëherë. Qeveria aktuale e Kosovës refuzon të formojë si çdo asociacion etnik. Serbia insiston në zbatim të marveshjes. Jam 5 gjëra kryesore që duhet i dini për të. Marveshjen e parë në ndërmjetësim të Bashkimit Evropian e kanë nënshkruar kryeministrat e atërshëm të Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Dy vjet më vonë, në 2015, është arritur marveshja për ato që njihen si parime për asociacionin. Atë e kanë nënshkruar krerët e qeverive në atë kohë, Isa Mustafa dhe Aleksandr Vučić. Arritja e pajtueshmërisë ishte konsideruar si fitore edhe nga pushtetin Kosovë, edhe ai në Serbi. Po atë vit, më 2015, ish presidenti i Kosovës Sati Fete Yahya Aga e ka kërkuar interpretimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës nëse parimet e marrëveshjes për asociacionin janë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Gjykata ka konstatuar se asociacioni mund të formohet bazuar në marrëveshjen e parë, ndërsa marrëveshja për parimet nuk është në përputhje me kushtetutën në 23 pika të saj, ndonë se ato mund të harmonizohen. Ndër çështjet kyçe, sipas gjykatës, është se asociacioni nuk bazohet në multietnicitet, pasi bashkon komuna në të cilat një komunitet etnik është shumicë. Marveshja vitit 2013 parashëh formimin e asociacionit me statut, ndërsa shpërndarjen e tij vetëm me vendim të komunave të antarësuara. Në asociacion parashihet përfshirja e 10 komunave me shumicë serbe në Kosovë, 4 komunat në veri, Mitrovicë e Verut, Leposavicë, Veçan, Zubin Potok dhe 6 të tjera që gjenden në jug të lumit Ibër, Graçanicë, Novopërt, Shtërpës, Ranilluk, Klokot dhe Partesh. Përmendet që sikurse asociacioni komunave të Kosovës që vetëse ekziston, edhe asociacioni komunave me shumicë serbe ketë kryetar, zëvendëskryetar, asamble dhe këshill. Marveshja ja mundson asociacionit që të ketë çasje të plotë në fushat e zhvillimit ekonomik, arsimit, shëndetësisë, planifikimit urban dhe rural në komunat që mbulon, plus kompetenca tjera që mund t'ja japë pushteti qendror. Marveshja vitit 2015 tërkaq përbohet nga 22 pika. Ato specifikohen korniza ligjore, objektiva, struktura organizative, marrëdhëniet me autoritetet qendrore dhe buxheti. Sa i përket financimit, përmenden kontributet e anëtarëve të tij, transferet nga autoritetet qendrore, grantet dhe përkraja financiare nga qeveria e Serbisë. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian insistojnë që Kosova zbatoj marrëveshjen për asociacionin. Shobaja ka paralajmëruar se do të kërkojë partner alternativ, në rast se qeveria e Kosovës nuk e gjen një mënyrë për të themeluar asociacionin dhe i kanë kërkuar asaj që të prezantojë propozimet e veta në këtë temë. Në Kosovë ka zëra se marrëveshja aktuale për asociacionin rrezikon formimin e një trupi të ngjashëm me Republikën Srpska në Bosnë e Hercegovinë. Mirë po Shobaja ka ofruar garanci se nuk do të lejonte diçka të tillë. Çështja e asociacionit është ndërruar në pengesë për normalizimin e mëtejshëm të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Dy vendet kanë nisur negociatat më 2011 dhe procesi pritet të përmbyllet me marrëveshje ligjërisht të detyrueshme. Dallime ekzistojnë edhe në këtë pikë. Kosova thotë se marrëveshja duhet përfshijë njëjën e ndërsjellë, Serbia insiston në zgjidhje kompromisi. Faktorin ndërkombëtar thotë se marrëveshja përfundimtare do të kërkojë zgjedhje të vështira dhe kucim politik.
Edicion e vazhdojmë me temë tjetër. Punëtorë në sektorin privat e përfaqësues të tyre po kërkojnë nga qeveria e Kosovës që të ndihmojnë edhe ata, sikur se janë ndihmuar punëtorët në sektorin publik me nga 50 euro në muaj. Qeveria e Kosovës e ndan këtë shumë për punëtorët e sektorit publik nga shtatori i vitit kaluar. Arsyetimi i saj për ndarjen e kësaj shume është që të ndihmojnë qytetarët në përballimin e inflacionit. Ministri i Financave Hekuran Murati ka thënë në një konferencë për midja javën e kaluar se punëtorët e sektorit privat duhet të ndihmohen nga pundënësit e tyre. Ollësit në këtë temë sjell Luljeta Krasniqi.
Punëtorët në sektorin privat thonë se ndihen të diskriminuar nga shteti. Hysni Gashi, i punësuar në një kompani pastrimi në këtë sektor, nuk ka gëzuar ndihmë në vlerë prej 50 euro të ndarë nga qeveria e Kosovës në muajin janar. Kjo ndihmë nga shteti është ndarë për të katërtën herë nga shtatori vitit të kaluar, vetëm për të punësuarit në sektorin publik.
Për momentin, nën gjenerdon qatë pozitë që nuk përni nga movetin që jena shtetas Republikës Kosovës. Për kjo shumë e pa drejtë, që drejtat në kontribut të shtetit i kemë një qiaj që e ka rogën pas qene, dhe në për administrata, se ku me... Unë e pa foli për vitin që e kam dyshinu në të pense, jam mirë në bajsë, mirë po... Punëtorët teknikë kanë më pak.
Darja e këtyre mjeteve është bërë siç ka thënë qeveria për të përballuar qytetarët më lehtë inflacionin. Kosova ka mbyllur vitin 2022 me normë mesatare vjetore të inflacionit 11.6%, nga 3.1% sa ishte në vitin 2021. Rritja dyshifrore e inflacionit goditi ekonomitë familjare duke varfëruar shportën mujore. Gashi thotë se me pagën e tij prej 300 eurove varet pothuajse e gjithë familja e tij katër anëtar.
Problem shumë, këto paga nuk mjaftojn për të kohën e sotme me këto çmime. Se nuk janë në kohë punë as çmime, por kena shpenzime të tjera, jo qiroja, jo ku ta diun e kem rrymë e ujë, ato sane.